Duhovne misli cerkvenih očetov za tretjo adventno nedeljo. Vprašanje Janeza Krstnika in Jezusovo pričevanje o njem. Odlomek za današnjo nedeljo je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 2. do 11. vrstice. Ko pa je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih, mu je rekel po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu: ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Jezus jim je odgovoril in rekel: pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo in hromi hodijo, gobavi so očiščeni in gluhi slišijo, mrtvi so obujeni in obogim se oznanja evangelij. In blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: kaj ste šli gledati v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledati? Človeka omehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se omehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Ali kaj ste šli gledati? Preroka? Da, povem vam, še več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je zapisano: glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravljal tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni ustal večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim in sveti Hilarij iz Poatijeja pravita, da je tudi Janez, ki ga bo Herod Antipa kmalo zatem ubil, poslal svoje učence k Kristusu, da bi oni, potem ko bodo videli njegove čudeže ter njegovo moč, lahko verovali vanj. Gregor Veliki se ob tem sprašuje, čemu je Janez poslal svoje učence, da bi Jezusa vprašali to, kar bi lahko on sam vprašal, ter dodaja, da Janez pravzaprav sprašuje, če ni morda on tisti predhodnik Jezusovega poslanstva na tem svetu. Teodor pravi, da je nemogoče, da Janez ne bi poznal Kristusa, in nadaljuje, da zato vsak, ki hoče poznati Jezusa, ga mora osebno spoznati. Cerkveni očetje ponujajo različne razlage tega odlomka. Sveti Hilari pravi, kakor je postava napovedovala Kristusa in odpuščanje grehov ter obljubljala nebeško kraljestvo, tako je Janez vsa ta dela izpolnil. Ko je bila torej učlovečena postava prisiljena iti v zapor, je leta poslala misijo, da bi po njej slišala veselo novico. Sveti Janez Krizostom nadalje razlaga, Jezus ni rekel nič takega, da bi razodel svojo resnično identiteto, temveč je pustil, da so to lahko razumeli iz njegovih čudežev. Neznani pisec pa pravi, da je Jezus odgovoril Janezovim učencem: blagor vam, če se ne boste nad mano pohujšali. Sveti Janez Krizostom nadaljuje to misel takole: Jezus je s tem opravičil Janezovo obnašanje in tako pokazal, da le ta ni spremenil dosedanjega prepričanja, ampak je zavedno ostal trden pri svojem prepričanju. Sveti Hieronim takole razlaga Jezusove besede, ki jih je namenil tistim, ki so šli v puščavo gledati Janeza. Spominjajte se razloga, zakaj ste šli v puščavo. Gotovo ne zato, da bi videli človeka podobnega trsu, ki ga kakršenkoli veter maje, torej tako površinskega človeka, ki je negotov nad tem, kar je on sam oznanil. Gregor Veliki in neznani pisec temu pritrjujeta. Prav gotovo Janez ni bil trs, ki ga je kakršenkoli vetrič odobravanja ali kritike zamajal. Neznani pisec k temu dodaja: Janez še ni začel pričevati o Kristusu, ko mu je ta dal več, kot je on rekel. Ko pa je Janez poveličal Kristusa, ga je poveličal na človeški način. Kristus pa mu je podelil Božjo slavo. Sveti Hieronim nadalje omenja, da je Janez opisan kot glasnik oziroma angel. Neznani pisec pa to bolj podrobno razloži. Angelski je tisti, ki je svojo človeško naravo prispel do angelske svetosti. in uspel doseči od Božje milosti to, kar po svoji naravi ni imel. S tem, da je bil človek in bil hkrati imenovan angel, je Janez dosegel večjo slavo kot bi jo, če bi bil samo angel, tako po imenu kot po naravi. Ko je Jezus rekel o Janezu, da je največji med preroki, je s tem nakazal, v kakšnem smislu. S tem, da je bil tako blizu tistemu, ki mora priti, začenja misel sveti Janez Krizostom, ki jo neznani pisec nadaljuje, je Janez potrdil, da je tisti, ki je bil rojen iz žene, prej kot žena. Sveti človek, ki sedi blizu očeta v nebeškem kraljestvu, je večji od tistega, ki si še prizadeva v zemeljskem boju, pa pravi sveti Hieronim. Teodor iz Mopsuestije pa pravi, med vsemi rojenimi žene je Janez največji. Toda, če se ga primerja s tistimi, ki so deležni duha v nebeškem kraljestvu, pa je najmanjši. Benedikt 16. o tretji adventni nedelji ali nedelji Gaudete, veselite se. Gaudete in Domino Semper, veselite se v Gospodu zmeraj. S temi besedami apostola Pavla se začne sveta maša tretje nedelje v adventu, ki se zaradi tega imenuje Gaudete, nedelja veselite se. Apostol spodbuja kristjane naj se veselijo, saj bo Gospod zagotovo prišel v slavi in se ne bo zamudil. Cerkev sprejema to apostolovo povabilo za svoje, ko se pripravlja na obhajanje Božiča in je njen pogled vedno bolj usmerjen proti Betlehemu. Pravzaprav mi pričakujemo v upanju Kristusov drugi prihod, saj smo prvega že spoznali. Betlehemska skrivnost nam razodeva Boga z nami, Boga, ki nam je blizu, ne samo v časovnem in krajevnem smislu, saj se je On, če tako rečemo, poročil z našo človeško naravo. Nase je sprejel našo pogojenost, ko je izbral, da bo vsem kakor mi, razen v grehu, da bi po njem postali kakor On. Krščansko veselje izvira ravno iz gotovosti, da je Bog blizu, da je z menoj, z nami, v veselju in bolečini, v zdravju in bolezni, kot prijatelj in kot zvesti ženin. To veselje ostane tudi med preizkušnjo, tudi med trpljenjem, sicer ne na površini, temveč v globini človeške osebe, ki se Bogu zaupa in mu zaupa.